Kuuntelet Toivon puheita.
Aion puhua murehtimisesta ja huolehtimisesta. Mitä sinulla tulee mieleen tästä asiasta? Ehkä lapset, ehkä lasten lapset, heidän koulumatkansa. Mietit puolisoa, jollakin voi olla vanha äiti tai isä, joiden terveys ja vanheneminen huolettaa. Jotakin talous, jotakin terveys. Jollakin tulee mieleen ehkä Jeesuksen tutut vuorisaaran opetukset, mitä te murehditte huomisesta päivästä. Riittää kullekin päivälle oma murheensa. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan. Hän puhui taivaan linnuista ja kedon kukista. Muistutti meitä hyvin tarpeellisesti siitä, että me emme murehtisi. Emotyyppi, äiti ja isoäitityyppi kantaa kuutta tai monta lastenlasta ikään kuin sylissänsä vielä ja uupuu heidän hoitamisessaan. Moni nainen on vähän kuin Martta. Luukkaan evankeliumin 10. luvussa kerrotaan sisaruksista Martasta ja Marjasta. Ja tästä on tullut sellainen klassinen, melkein klisee tästä Martta-jutusta. Jeesus sanoi, että mitä sinä huolehdit moninaisista? Tarpeen on vähän tai yksi ainoa. Kun Martta sanoi Herralle, että mikset sinä käsket tuota siskoa myöskin minua auttamaan, että saa tässä yksin puurtaa. Vähän semmoista marttyyrimaista meininkiä. No nyt kuitenkin täytyy muistaa, että Martat, sekin Martta siinä Jeesuksen ystävä perheessä oli tärkeä. Hän teki ruokaa ja hän teki oman osansa. Ilman Marttoja me kuolisimme nälkään. Ei pidä mollata Martta-tyyppiä kohtuuttomasti. Mutta joskus on vaara teillä naisilla, joillakin erityisesti, yrittää liikaa kantaa vielä silloinkin omilla käsillään läheisten asioita, kun he ovat jo omassa elämässänsä ja kun saisi ja osaisi jotenkin Jumalan käsiin heitä enemmän jättää. Mies taas saattaa olla kuin Mooses. Tekee töitä, purtaa yksin ja uupuu. Ja sitten käy niin kuin toisen Mooseksen kirjan 18. luvussa jakeessa 14 ja siitä eteenpäin tapahtui. Nimittäin Mooseksen appiukko Jetro katseli tätä jo Mooseksen touhua. Kerrotaan siitä näin. Mutta kun Mooseksen appi näki, kuinka paljon työtä Mooses joutui tekemään kansan vuoksi, aamusta iltaan, hän sanoi, mitä kaikkea sinä teetkään tämän kansan takia? Minkä vuoksi sinä istut tässä yksinäsi ja koko kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan? Mooses vastasi apelleen, kansa tulee minun luokseni pyytämään neuvoa Jumalalta. Aina kun heillä on erimielisyyttä, he tulevat luokseni ja minä ratkaisin asian heidän välillään ja teen tiettäväksi Jumalan säädökset ja lait. Mutta appi sanoi Moosekselle, sinä et menettele siinä viisaasti. Sinä vain uuvutat itsesi ja kansan, joka on ympärilläsi, sillä tämä työ on sinulle liian raskas, et pysty tekemään sitä yksin. Ja sitten appiukko Jetro antoi hyvät neuvot. Hän pyysi Moosesta jakamaan vastuulliset henkilöt niin, että hän löytäisi Jumalaa pelkääviä rehellisiä ja lahjomattomia miehiä ja asettaisi heidät kansalle 1150 ja 10 päälliköiksi. He voivat tästä lähin ratkua kansan asioita. Vain tärkeät asiat tuotakoon sinun eteesi. Kaikki pienemmät asiat he voivat ratkaista itse. Näin taakkasi kevenee, kun he kantavat osan siitä. No tämähän on semmoinen todella tutuksi tullut johtamisen malli, jota monissa johtamisen oppaissakin tuodaan esille. Kuinka tärkeää on se, että mies, moni meistä, löytäisi tällaisen delegoimisen työnjaon ja oikealla tavalla voisi sellaisesta työkeskeisyydestä ja itsensä väärästä uuvuttamisesta vähän vapautua ja tervehtyä. Kyse on oikeastaan elämänhallinnan vimmasta, joka on eräs ylihuolehtimisen ja ylivastuullisuuden juuri. Raamattu neuvoo, niin kuin aikaisemminkin olen siteerannut psalmia 37, jätä tiesi Herran haltuun. Sitten Jesajan luvussa 45 ja 11 vanhan käännöksen mukaan tulee sama sana, joka on ikään kuin avainsana, nimittäin haltuun. Siellä Jumala puhuu profeetan kautta. Näin sanoo Herra Israelin pyhä, kysykää tulevaisia minulta. Jättäkää minun haltuuni, minun lapseni, minun kätteni teot. Tämä on vanhan käännöksen mukaan. Eli Jumala sanoi omalle kansallensa, että jättäkää omat lapsenne, ja kaikki ihmiset minun haltuuni. Matteuksen evankeliumin 11. luvussa tuttu kohta, jota aikaisempina tiistai-iltoinakin olen siteerannut. Jeesus puhui siitä, kuinka isä on antanut kaikki hänen haltuunsa. Taas apostolin tekojen luvussa 20 jae 32. Paavali, kun hän jätti jäähyväiset rakkaalle Efeson seurakunnan vanhimmille, hän sanoi näin. Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Sielläkin on sana Jumalan haltuun. Ilmestyskirjan 5. luvussa myöskin puhutaan siitä, että kun Johannes itki, että kuka voi ottaa ja avata sen 7 sinetillä sinetöidyn kirjakäärön, joka kertoo ihmiskunnan ja Jumalan historian tulevaisuuden. Ja silloin Jumala sanoi, että Daavidin juuriverso, teurastettu karitsa, otti sen käteensä, otti ikään kuin haltuunsa sen kirjakäärön. Hän on se, joka voi sen ottaa. Nyt voimme tietenkin kysyä, että miten voimme antaa isompiin käsiin Jumalan haltuun asioita. Tietenkin positiivinen ajattelu on hyvin tärkeä. Psykologi on sanonut, mihin keskityt, se lisääntyy. Oikein ymmärrettynä tämä on tärkeää myöskin, että mitä enemmän me katsomme niitä murheita, huolia, omaa voimattomuutta ja omaa avuttomuutta, sitä enemmän se ikään kuin täyttää elämämme. Ja mitä enemmän voimme kääntää katseemme Jumalan mahdollisuuksiin, positiivisiin asioihin, niin se lisääntyy ja taas täyttää elämämme. Mutta ei se riitä kuitenkaan sellaisenaan. Käskemällä, imperatiiveilla, kehotuksilla ei saada aikaan muutosta. Omat ja lähimmäisten murheet, seurakunnan asiat, maailman synkkä meno, kaikki nämä asiat ovat sellaisia, että ne meitä uuvuttavat. Mooses suorastaan hikentyi ja purnasi ja itki Jumalalle, että en minä jaksa kantaa tätä kansaa. Hän kantoi ikään kuin Jumalan puolesta vähän liikaa niitä Jumalan taakkoja, jotka hänelle kuuluu. No nyt pari esimerkkiä näistä asioista, miten me helposti huolehdimme ja murehdimme liikaa. Ja sitten etsimme avaimia tietä eteenpäin niissä asioissa. Jos puhutaan ihmissuhteista, perheen jäsen, läheinen ihminen voi olla sairas. Joudut miettimään, että mitä voin tehdä. Totta kai se valvottaa. Voi käydä niin, että yrittää kovasti auttaa asioita. Yrittää ehkä vähän liikaakin höysätä. Voi tulla epäluottamus lääkäreitä kohtaan ja rupeaa puuttumaan lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan toimiin. Voi olla, että sotkee vaan asioita. Kuitenkin on tärkeää, että omista käsistä antaa toisten käsiin ja Jumalan käsiin sen läheisen ihmisen asia. Tällä ei tietenkään tarkoita sitä, että joskus on tärkeää myöskin puuttua vaikkapa henkilökunnan toimiin. Kaikki eivät ole täydellisiä. Voi tulla virheitä ja joskus on aiheellista se, että pysäytämme ja panemme peiliä ja kysymme, että onko asiat nyt hoidettu tarpeeksi hyvin. Mutta joillakin meistä voi olla taipumusta siihen ylivastuullisuuteen ja itsemme uuvuttamiseen. Raamattu kuitenkin lupaa, että Jumala on paljon enemmän vielä huolissaan tai pitää huolta ja rakastaa kuin me konsanaan, meidän läheisiämmekin. Kun viittasin tuossa tuohon Jesajan lukuun 45 jakkeeseen 11 vanhan käännöksen mukaan, niin muistelen sitä, mitä joskus aikaisemminkin olen kertonut, että kun lapsemme olivat murrosiässä, niin saimme tämän jakeen nimenomaan rohkaisuksi ja lohdutukseksi isän ja äidin huoliin, kun siinä sanotaan, että jättäkää minun haltuuni, minun lapseni, minun kätteni teot. Et Jumala ikään kuin sanoi meille, että minä olen luonut teidän lapsenne. He ovat minun lapsiani ja he ovat minulle vielä paljon rakkaampia kuin konsanaan teille. Ja siksi saatte yhä uudelleen luottaa, että kyllä minä autan, minä johdatan, minä hoidan. Vaikka se Jumalan aikataulu ei aina olekaan sellainen, mitä minä haluaisin. Tällä tavalla saamme opetella jättämään Jumalan haltuun. Läheisiämme. Toinen esimerkki voi olla aviomies. Tätä voi kuunnella joku nainen, uskova nainen, joka olet huolissasi ymmärrettävästi oman puolisosi uskosta. Jos hän ei usko, hän ei osaa ilmaista sitä tai hän jotenkin on sanonut, että ei hän välitä uskon asioista. Otan aika rajun ja voimakkaan Raamatun sanan tähän kohtaan. Nimittäin Pietari tiesi tämän asian myöskin. Pietari oli uskova mies ja hänellä varmasti oli myöskin uskova vaimo, niin kuin voimme ymmärtää. Mutta hän ensimmäisen kirjeensä 3. luvussa kirjoittaa siitä, että jossakin perheessä tilanne oli näin, että mies ei usko. Silloin hän kirjoittaa, samoin te vaimot, olkaa kuuliaisia miehellenne, jotta myös ne miehet, jotka ehkä eivät usko Jumalan sanaan, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettaisiin, kun he näkevät teidän elävän Jumalan pelossa puhdasta elämää. Otan tästä Raamatun kohdasta yhden näkökulman. Voit syyttää tämän jälkeen minua sovinismista, mutta ei se mitään. Kuuntelepa tarkkaan. Nimittäin joskus käy niin, että joku uskova vaimo on liian innokas kertomaan, tuputtamaan, tuomaan esille omalle aviomiehelleen sitä, että miksi et oot usko ja ota tuossa kasettia, tee sitä ja tätä. Ja mies kyllästyy ja jotenkin menee vaan lukkoon, koska emme me yleensäkään tykkää, myöskään me miehet siitä, että jos toinen koko ajan on päsmäämässä päälle. Ja kun olen itse kiertävää työtä tehnyt paljon pappina, niin olen joskus huomannut, että jotkut tällaiset uskovat naiset virittelevät sauna-ansoja. Mitä tarkoitan? Tarkoitan sitä, että vilpittömästi he, kun olen majoittunut jollakin paikkakunnalla ystävä kotiin, kun on siellä pidetty seurakuntatilaisuuksia ja evankeliumispäiviä, niin vaimo on lämmittänyt saunan sitten tilaisuuden jälkeen illalla ja tehnyt hyvät vastat ja sanonut, että mene sen ukon kanssa sitten sinne saunaan ja sitten et puhu sille, että se tulisi uskoon. No, kun menen sitten tämän aviomiehen kanssa saunaan, niin en välttämättä suinkaan ole ruvennut puhumaan hänelle uskosta, vaan me puhumme siitä, mistä hän on kiinnostunut. Olen ehkä häntä tavannut aikaisemmin tai tapaan ensimmäistä kertaa. Totta kai minä haluan silloin tutustua häneen. Ja me juttelemme, mistä me juttelemme. Ehkä autoista, ehkä perheasioista, ehkä urheilusta, politiikasta, mistä vaan. Ja haluan olla vierellä miehenä miehen vierellä. Varsinkin saunassa se on hyvä, kun ollaan riisuttuna kaikista präniköistä ja rooleista. Ja sitten saattaa käydä niin, että jossakin vaiheessa pukuhuoneessa kun istutaan, niin tämä mies saattaa pikkusen ruveta puhumaankin siitä, että kun kyllähän minäkin monesti ajattelen noita uskon asioita, mutta kun enhän minä kun tuo vaimo on niin hyvä ja se on niin uskossa ja se tietää kaikkia, mua vähän joskus ärsyttää. Silloin voi tulla mahdollisuus kuunnella häntä. Mies nimittäin kyllä tietää etukäteen jo, kyllähän vaimonsa tuntee, että se on virittänyt sauna-ansan. Ja mies ehkä ensimmäisen tunnin aikana koko ajan odottaa, että milloin tuo pappi rupeaa käännyttämään häntä. Olenpa kuullut monta tarinaa tutuiltakin läheisiltä, että kuinka sen jälkeen, kun uskova vaimo on lopettanut kaiken tuputtamisen, niin on voinut aika piankin mies myöskin tulla uskoon. On avautunut Jeesukselle. Mutta sitä ennen on mennyt luukut kiinni, mitä enemmän vaimo on yrittänyt päsmätä. Tällaisia neuvoja ja rohkaisuja haluaisin hyvin aralla mielellä, mutta aika selkeällä suomen kielellä myöskin antaa naisihmisille. No sitten voi olla taas miehellä omat murheensa. Olen joskus sanonut, että yksi miehen testipaikka, luottamustesti, on se, että pystytkö nukkumaan, kun vaimo ajaa autoa. Et vain koko ajan valvoja ja neuvoja. Vaimo ei uskalla ajaa tai hermostuu tai ei edes rupea ajamaan, kun mies kuitenkin osaa kaikki paremmin. Se on Jumalan armoa, jos pystyt nukkumaan, kun vaimo ajaa. Ja antaa vaimon ajaa, vaikka se ihan yhtä hyvin ehkä sun mielestäsi osaa ajaa. Niin hän kuitenkin osaa ja pysyy tiellä. Ja Jumalan enkelit varjelevat häntä samalla tavalla kuin sinuakin ja minuakin. Itse olen tätä opetellut ja onpa jopa sellainen ihmekin tapahtunut, että olen monta kertaa nukkunut vaimon ajaessa. Psalmi 127 on hyvin mielenkiintoinen. Siinä ei puhuta ajamisesta, vaan siinä puhutaan rakentamisesta. Mutta se sopii myöskin tähän, kun me etsimme apua siihen väärään murehtimiseen ja väärään huolehtimiseen. Siellä nimittäin psalmin kirjoittaja kertoo näin. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivatkin. Kuinka monta oman kotitalon rakentajaa tai remontin tekijää tai veneen rakentajaa tai muita rakentajia, työkeskeisiä miehiä on uupunut ja myöskin oma parisuhde ja oma perhe-elämä on mennyt säröille ja jopa haaksirikkoutunut, kun on jättänyt omille harteilleen liikaa tekemistä ja uuvuttanut itseänsä. Niinpä palaan takaisin kysymykseen, miten sitten tästä voisi päästä kasvamaan, miten voisi päästä siihen antamaan Jumalan haltuun, parempiin käsiin niitä asioita. Äsken mainitsin sen, että Vaikka Raamattu on täynnä kehotuksia ja usein lähimmäisetkin antavat meille neuvoja, lopeta, rentoudu, ajattele positiivisesti, niin emme me aina onnistu siinä. Jollekin se on helpompaa. Joku on sellainen mutkaton luonne, että kyllä Herra kantaa. Kiitos Herralle. Kyllä tässä mennään hienosti. Ja toinen on taas taakan kantaja ja murehtija ihan syntymästään saakka. Vaikka kuinka on syvästi saanut Jumalan armon omistaa lahjana ja haluaa Jumalan lapsena kulkea, niin ei se psyyke muutu kovin paljon. Ei pääse siitä omasta persoonastaan eroon. Emme me pääse. Molemmille tyypeille tai kaikille siltä väliltä, käskyjen sijasta, Raamattu tarjoaa lupauksia. Jeesus sanoi sillä Matteuksen 11. luvussa, että Isä on antanut kaikki hänen haltuunsa. Meidän on tärkeää löytää se, mitä Jumala on ja mitä hän on jo tehnyt. Eli evankeliumi kulkee edellä. Ja vasta evankeliumin pohjalta sitten oikealla tavalla me voimme omistaa ja voimme rohkaista toisiammekin niihin askeliin ja siihen toteuttamiseen, siihen soveltamiseen. Saman asian Matteuksen luku 28 ja 18 lähetyskäskyn alku kertoo siitä. Jeesus sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Isä on antanut kaiken pojan haltuun. Ja silloin mekin saamme antaa aina yhä uudelleen kaikkemme hänen haltuunsa. Mitä se sitten tarkoittaa, että kaikki on Jeesuksen hallussa tai että hänellä on kaikki valta? Jeesus kantoi kaiken. Hän tuli kantaakseen sen koko katastrofin ja onnettomuuden, joka on synnin tähden kohdannut meitä kaikkia ja koko ihmiskuntaa. Hän otti sen päälleen. Hän kävi helvetin tuskat ja pimeydet läpi meidän puolestamme. No miten se nyt sitten auttaa, kun meillä on murheita? Ajattelen näin, että usein niiden murheiden syvin syy on juuri tässä syntiin lankeemuksessa. Siinä, josta ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku kertoo, että sieluvihollinen kiusaaja sanoi, että kun te syötte siitä puusta, te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja näin ihminen lankesi tähän syntiin. Ja tämä sama perisynti asuu meissä. Ehjä luottamussuhde Jumalaan on särkynyt. Ja otan omiin käsiini omaan ja toisten elämän. Nyt kuitenkin Raamattu kertoo, että se vaurio, joka tästä on seurannut ja joka seuraa minunkin elämääni ja vaikuttaa usein, että murehdin väärällä tavalla ja uuvun taakkojen alle, sen vaurion Kristus on korjannut. Hän ottaa elämäni hoitoonsa. Saan jäädä sen varaan. On tärkeää, että luen Raamatusta sitä, luen niitä Raamatun lupauksia ja että kuulen Jumalan sanaa ja kuulen nimenomaan evankeliumia siitä, kuinka Kristus on kaiken tehnyt ja kuinka hän on kaiken valmistanut ja kuinka hänen käsinsä saa jättää jatkuvasti murheet ja huolet. Jättäkää kaikki murheenne hänen päällensä, tai heittäkää suorastaan, niin kuin Pietari kirjoittaa. Hän pitää teistä huolen. Saan kuulla ja lukea ja painaa sitä sydämeeni. Mutta lopulta se niksahdus, jos käytän tämmöistä sanaa, on Jumalan ihme. Se on Jumalan teko. Usko ja luottamus on sitä, mistä Jeesus sanoi, että usko, jonka Jumala antaa, jonka Jumala vaikuttaa, se on Jumalan teko. Apostolien teot 3. luku jäi 16. Usko, jonka Jeesus antaa. Eli me saamme avuttomina myöntyä, että minulla ei ole edes sitä nappia, josta painaisin niin, että pääsisin sellaiseen levolliseen luottamukseen ja vapautuneempaan murehtimattomuuden tilaan. Mutta me saamme pyytää sitä Jumalalta ihan päivittäin ja hän antaa uskon. Hän avaa armonsa ja lupauksensa. Minä voin kertoa siitä sinulle nyt. Sinä voit kertoa jollekin toiselle tai joku toinen voi kertoa siitä sinulle. Me olemme todistajia. Me kerromme jotakin sellaista, mitä itse olemme kokeneet ja mitä olemme nähneet. Saamme rukoilla sitä, että sinä ja itse kukin meistä vakuuttuu tästä. Mutta tärkeintä on kuitenkin se, että Jeesus itse Pyhän Henkensä kautta elävänä vapahtajana saa sen varsinaisen sinetin, varsinaisen vapauttavan, vakuuttavan työnsä tehdä meidän sydämissä. Eräs vanha ystäväni kertoi, kuinka hän pikkupoikana oli tilanteessa, jossa hänen kaverinsa oli hukkumassa. Ja sitten tuli aikuinen mies, joka viime tingassa pelasti tämän hänen kaverinsa. Sitten kun tämä kaveri oli elvytetty, niin siellä ihmiset kokoontuivat, naapurit ja ystävät ja perheväki ja Tämä minun ystäväni kuvasi ja selitti valtavan innokkaasti, että siinä kävi näin ja siinä kävi näin ja sitten tuli semmoinen setä ja se setä sitten pelasti tämän ja sitten antoi tekohengitystä ja näin ja näin. Sitten vähän ajan perästä siihen tuli aikuinen mies. Sitten tämä minun ystäväni pienenä poikana katsoi häntä ja sanoi, tässä on se setä, joka sen teki. Ja jotenkin tästä on kysymys monta kertaa, kun me puhumme uskon avautumisesta, ihan uskon tulostakin, armon avautumisesta ja myöskin siitä päivittäisestä uskon vahvistumisesta. Nimittäin me voimme todellakin olla ikään kuin se pikkupoika, joka kertoo ja selittää, miten se setä tuli ja pelasti sen mun kaveri. Mutta vasta sitten, kun se setä itse, eli Jeesus, tulee, hän on se, joka sen teki. Minä voin sitä kuvata ja kertoa, mutta Jeesus on se, joka todella pelastaa meidät. Hän on ikään kuin se setä, joka meni ja otti sen pikkupojan sieltä ja elvytti sen ja pelasti hänet uudelleen elämään. Siksi haluan rohkaista sinua olemaan avoin Jumalan sanan vapahtajan edessä. Jos koet uskon kriisiä ja pysäytystä omassa elämässäsi, nollautumista, siitä, että pystynkö antamaan periksi, putoanko tyhjyyteen, niin älä säikähdä sitä. Koska Herra Jeesus todellakin vaikuttaa sen ja tahtoo vakuuttaa, että hän vie usein tähän nollapisteeseen avuttomuuteen, että hän saisi tulla siihen. Hän ei mitään muuta niin paljon halua kuin ottaa uudella tuorella tavalla koko sinunkin elämäsi hoitoosi. Häntä ei tarvitse pelätä, hän on hyvä, hän on elävä. Hän on samanlainen kuin mitä hän oli Johannekselle, kun hän ilmestyi. Johannekselle ilmestyskirjan luvussa 1, kirkastettuna, korotettuna Kristuksena. Siellä kerrotaan näin. Hänet nähdessäni minä vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut. Mutta hän, siis Kristus, laski oikean kätensä päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. Elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.